Já, ég var nú að spyrja það þarna áður bundið mál.
Já.
Hvort þóttir eiginlega meira til koma þess sem var í bundnu máli eða óbundnu?
Þegar ég var ungur þá þótti mér meira að koma til þess sem var í óbundnu máli. Mér þótti mikið til kveðskapar komið. Og lagði nokkra stund á það að ná mér í ljóð og nema eftir því sem ég gat. Ég hafði nú engar kvæðabækur en fékk þetta á uppskrefa hjá ýmsum meðal annars hjá Þórbergi bróður mínum eftir hann kom til Reykjavíkur senda mér nokkra sirpu af uppskrefuðum ljóðum. Og sennilega hef ég alltaf verið svolítið romantískur. Það hef kannski verið einna sterkari þáttum míns lífs. Og kannski fleitt mér áfram meðal annars andlega það lítið sem ég verið. Það hef verið að romantíkin hefur verið mjög ríkjandi hug mínum. Og mikið óskaði ég þess að geta ort. Það er nú sagt að allir Íslendingar beri við að yrkja þó að það kom ekki allstofar fram og það má vel vera að mér hefði mér dottið þetta sami í hug.
Já, en þú er aldrei tengist við þetta, búið til ferskeitlur eða annars slíkt?
Nei, það tel ég ekki neina ekki þannig mér gamni og sem ekki lag hefur verið á. Nei.
Og
nei. Það var hérna fyrir 3 árum síðan. Það voru krakkarnir hér úti að næturlagi að leika sér og létt nú hátt í þeim eins og gerist og gengur þar sem unglingar eru nú samankomnir. Voru hérna fram í garðinum og á morgunni segi ég við krakkana ég orti ykkur í gærkvöld eða í nótt. Þá láttum að heyra, sagði þau. Já, það stóð nú ekki því að láta þau heyra. Þetta var á föstu degi. Og þá var það nú svona. Það var kátt hérna á föstudagskvöldið á Hala. Því að krakkarnir voru þá úti að gala með sköllum og skelfingar ís. Það brakaði í húsum en buldi á jörðu. Það býst líktist óskapar veðrónum hörðu þegar allt fíkur anskotast til.
En þú er ekki fengist við að yrkennina svona vísur í æsku eins og oft var nú gert áður fyrir bændavísur eða neitt líkt. Það hefur kannski verið lagt niður þegar þú varst að alast upp að yrkja svoleiðis.
Ég fyrst ekkert við það. Nei. Það var nú, held ég, nokkur negin úr mót, þó við síðan hafa nú maður hérna á næsta bæ á Reynivöllum, Stefán Jónsson, sem að orti bændarímu um Mýramenn. Og það er nú aldrei síðasta bændaríma sem að ég hef heilt talað um hér.
Hvernig heldur að það hefur verið svona hér um bíl?
Það hefur svona milli 5 og 10 einhvern tímum á þeim árum.
Já. Eftir það hefur ekki rátt bændaríma svona.
Ekki, nei.
Nei.
Ekki svo ég viti.
Nei. En svo það hefur komið nokkuð svona sjálfu sér að þú hefur fengist meira við það að segja sögur.
Já. Það hefur komið sjálfu sér. Já.
Það semst að þú hefur lagt, já þú hefur, þannig, var þetta nú svona smám saman, fórstu að segja sögur strax þú varst svona til til ungur maður?
Já, ég man það nú ekki, en það nú segja frekast í seinni tíð, þetta er fór að tala við krakkana, bæði mína, krakka og barnabörnin. Að ég fór nú að segja sögur. og svo hefur þetta nú komið líka með rannins að því þegar maður hefur verið á mannfundum þá hefur maður nú talað og fengið æfing í því að koma svona fram og þá meðal annars skemmta kannski eitthvað með frásögn ýmist sönnum frásögnum og ýmist tilbúnum og svo eins og gerist og gengur úr ýmsu efni tekið.
Já. Þú er ekki byrjað á því þegar þú varst ungur að segja þeim sögur sískinum þínum. Nei, þú ert einna yngstur, er það ekki?
Ég er næstur Þórbergi þar að segja af okkur sem lifðum.
Já.
Já. Benedikt var yngstur, ég var í miðið.
Í miðið, já.
Já. Nei, ég man ekki eftir því að ég gerði það. Nei, ég var heldur þá skiptin svona andlega frammeftir. Já, þetta kom eiginlega ekki fyrir ég var komin svona undir tvítus aldur. Ég tel að vega við nárið mitt, 1908, Það að ég hafa eiginlega skapað mikil tímamót í mínu lífi eins og ég sagði frá í þáttum mínum.
Já. Fórstu þá að segja svona viðurfélag úr því?
Þá fór ég að fá svona meira andlegt viðsýni.
Já.
Og sem að skapaðist á meðal annars á þann hátt að segja meira og... Já, ég veit ekki hvernig að ég á að orða það.
Já, ég var nú frekar hugsun það hvort þú hefði þá byrjað kannski að segja vinnufélögum þínum frá ýmsu svona sem gerist hér í sveitinni áður fyrir og þú kunnir kannski manna best frá að segja eða treystir þér vel til að segja.
Já, það var um þetta sömar, veg og vinnu sömar. Að ég bjó til kannski heilmikla sög og segi laugu í þá, vinnufélaga mína.
Nú, já.
Já. Og þeir svona trúðu nú og trúðu nú ekki. Sumar gátu nú verið trúlegar, aðrar ótrúlegar.
Voru þetta...
Meðan annars sagði ég það einu sinni að ég hefði verið byðin að sækja hest af einu vegagerðamanninu. Og að kvöldlægi og ég hefði komið að mógröf og meðan hún langaði að vita hvað djúpt væri vatnið í gröfinni og hafði nú kjálkabeisli í hendinni sem að maðurinn fekk mér sem að ég átt að sækja hestin fyrir. En það er svo djúpt niður að vatninu að beisli náði ekki. Þá stökk ég ofan á stall sem var í gröfinni og ætlaði að kanna dýpið þaðan. Jú, þetta gerði ég nú, en þá vill svo illa til að ég missi beislið, hendi báð bæði taumnum og höfuleðrinu, hélt í tauminn, höfuleðr átti að fara undan með kjálkana til þess að mæla dýpið í gröfinni. Missi beislið niður í gröfina og nú viss ég ekki hvaða ráði ég átt að hafa til þess að ná beislinu upp úr. Ég vildi nú ekki fara heim til vegagerðamannana og byrja þá að hjálpa mér að ná í beislið. Það þóttu mér nú eiginlega meiri skömm en það að ég gæti framkvæmt þetta. Hleyp samt heim eða ætla hlaupa heim þess að ná í vegagerðarhrífu svo kallaða sem var höfð til þess að jafna á veginu með. En þá skeiði nú það sem verra er að ég kemst ekki á stallinum og upp úr gröfinni. Og nú vissi ég ekki hvaða ráð ég átti að hafa. En dettur samt í hug ég minn hníf í vasanum og mynda smá spor í grafarvegginn og klifra með þannig upp. Síðan leip ég heim, næ í hrífuna og krækki beislið upp. Því nú var ég öngu vandað og í stykkjón og stallin ég gat krækt mig upp á rífunni. Þetta gekk allt vel að ná í beislið. Þessa sögu sagði ég þeim nú. Sömuleitu var hún sönn og sömuleitu var hún login.